From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้เช่นกันทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากินสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินพบกับผู้นำเกาหลีเหนือท่านคิมจงอึนในวันพุธแล้วนี้ยุสธานีปอยอวกาศที่ทันสมัยของรัสเซียท่ามกลางการเตือนของสหรัฐและเกาหลีใต้ต่อการโอนอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวภาคที่1จากนักข่าวของพวกเราสำหรับแรงวันศุกร์มื้อนี้ VOA Newsหัวข้อข่าวสำคัญสำหรับมื้อนี้มีดังนี้หน่วยค้นหาและกู้ภัยเหตุเวียกอยู่ภาคตะเวนออกของลิเบียที่ถูกภัยน้ำท่วมท่านฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของประธานาธิบดีถูกฟ้องห้องในข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนท่านเซเลนสกีจะเดินทางมานครหลวงวอชิงตันขณะที่รัฐสภาสหรัฐทกเถียงกันเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ยูเครนต่อไปขอเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีวันนี้เราจะขอเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมอยู่ในประเทศลิเบียหน่วยค้นหาและกู้ภัยได้เฮ็ดเวียกในวันพฤหัสวานนี้อยู่ภาคตะวันออกของลิเบียบ่อนที่ภัยน้ำท่วมหายแห้งและเฮ็ดให้หลายพันคนเสียชีวิตและหายสาบสูญอีกหลายพันคนองค์การสภากาแดงลิเบียกล่าวในวันพฤหัสวานนี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมในวันอาทิตย์ในเมืองเดอร์นาได้เพิ่มขึ้นเป็น 11,300 คนและมีรายงานผู้หายสาบสูญอีก 10,300 คนขออภัย 10,100 คนองค์การข่าว AP ได้อ้างคำเว้าของรัฐมนตรีสาธารณสุขภาคตะวันออกของลิเบียท่านออตมานอับดุลจาลิวที่กล่าวว่ามีศพ 3,000 ศพได้ถูกฝังแล้วยังมีอีก 2,000 ศพยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการท่านอับดุลเมนัมอันไกที่เจ้าเมืองเดอร์นากล่าวต่อโทรภาพอันอาราเบียว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงถึง 20,000 คนเมืองเดินหน้าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีฝนตกหนักและเขื่อนแตกเฮ็ดให้ตึกอาคารต่างๆพังทลายลงฝั่งพื้นที่อยู่ในตุ่มและพัดพาคนออกสู่ทะเลเจ้าหน้าที่ในภาคตะวันออกของลิเบียได้ออกคำเตือนและในวันเสาร์ได้สั่งให้ประชาชนอพยพออกจากเขตแคมป์ทะเลแต่บ่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนแตกพายุดังกล่าวยังได้สังหารประชาชนประมาณ170คนในเขตอื่นๆของภาคตะวันออกของลิเบียรัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวเลขาธิการใหญ่องค์การอุตุนิยมโลกท่านแพทเตอรี่ตาลาสกล่าวต่อบรรดานักข่าวในวันพฤหัสวานนี้ที่นครเจนีวาว่าการเสียชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าลิเบียมีการบริการสภาพอากาศที่มีประโยชน์กิ่งสวรรค์
ท่านฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้ถูกฟ้องห้องอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสวานนี้ด้วยบรรดาอัยการกล่าวหาท่านว่าซื้อปืนผิดกฎหมายในเวลาท่านยอมรับว่าได้ใช้โคเคนและตัวเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดเพื่อให้ท่านสามารถซื้อปืนได้การฟ้องห้องท่านไบเดนอายุ53ปีลูกชายของประธานาธิบดีได้เพิ่มเข้าสู่เรื่องใหม่ของการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีท่านโจไบเดนที่กำลังซอกหาการเลือกตั้งคืนใหม่และคู่แข่งที่มีคะแนนเสียงน้ำหน้าของพรรครีพับลิกันอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังประเสริญหน้าการฟ้องห้องเกี่ยวกับการกระทำผิดใน4คดีแบกบ่มีมาก่อนห้อมล้อมไปด้วยข้อกล่าวหาอีก91กระทงลูกชายท่านไบเดนอาจประเสริญหน้ากับการดำเนินคดีใน3การพัวพันเกี่ยวกับปืนในบ่เท่าใดเดือนต่อหน้านี้การฟ้องห้องกล่าวว่าท่านได้ตัวอยู่ในทุกๆคำห้องขอซื้อปืนเวลาท่านได้ซื้อปืนโคบรา Special อยู่ห้านปืนในเมืองเวอร์ลิงตันรัฐเดลาแวร์ในเดือนตุลาปี2018มีรายงานว่าท่านได้หมายใส่ผิดว่าท่านบ่ได้ใส่ยาเสพติดใดๆและมีอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายในนามผู้ใส่ยาเสพติด การฟ้องห้องของลูกชายทานไบเดนบ่ได้คาดหมายไว้ก่อนพร้อมด้วยพร้อมด้วยอัยการพิเศษทานเดวิดไวส์ที่ได้ประกาศลายมือผ่านมาว่าการกล่าวหาจะยืนในท้ายเดือนกันยานี้ทนายความของทานไบเดนทานอับบีโลเวลได้ประกาศหาทานได้กล่าวหาทานไวว่าได้ใส่กดดันทางด้านการเมืองจากพรรครีพับลิกันในการกล่าวหาลูกของประธานาธิบดีท่านฮันเตอร์ไบเดนมีอาวุธที่บ่มีลูกเป็นเวลา11มื้อโดยบ่ได้ข่มขู่ต่อความปลอดภัยสาธารณะแต่อัยการที่มีอำนาจครองรูปภาพทั้งหมดใส่ความกดดันทางด้านการเมืองจากพรรครีพับลิกันเป็นเรื่องข่มขู่ที่เศร้าใจต่อระบบยุติธรรมของพวกเขาที่ท่านโลเวลได้กล่าวการประกาศอัยการของการฟ้องร้องได้มีขึ้นหลังจากความล่มเหลวในเดือนกรกฎาในการต่อรองอาณาจักร
คาดกันว่าประธานาธิบดียูเครนท่านโวโลดิเมียร์เซเลนสกีจะเดินทางมานครหลวงวอชิงตันในอาทิตย์หน้าขณะที่รัฐสภาสหรัฐยังสืบโตทกเถียงกันเรื่องเงินอีก21ตื้อดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือยูเครนสนับสนุนการต่อสู้ต้านรัสเซียสมาชิกสภาสหรัฐได้มีความแตกแยกกันหลายขึ้นเกี่ยวกับว่าจะให้การช่วยเหลือแก่ยูเครนตื่มหรือบ่ในขณะที่การต่อสู้ต้านการรุกรานของรัสเซียยังดำเนินต่อไปประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังซอกหาการช่วยเหลือทางด้านการทหารมูลค่า13ตื้อดอลลาร์และ8ตื้อดอลลาร์ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่บรรดาสมาชิกสภาของพรรครีพับลิกันบางคนบ่เห็นดีกับการส่งการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ยูเครนคาดว่าท่านเซเลนสกี้จะพบปะกับท่านไบเดนในอาทิตย์หน้าที่ทำเนียบขาวหลังกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กถึงแม้นว่าการโจมตีตอบโต้คืนของยูเครนต่อการรุกรานของรัสเซียจะซากกว่าที่คาดไว้ท่านเซเลนสกี้ในวันพฤหัสวานนี้ได้เฉลิมฉลองสิ่งที่ท่านอธิบายว่าเป็นการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในแหลมไครเมียโดยยูเครน
ขณะนี้ทางกำลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านหับฟังข่าวของพวกเขาต่อกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวในวันพฤหัสวันนี้ว่าตนได้ขับไล่พนักงานสถานทูตสหรัฐ2คนออกจากประเทศโดยกล่าวหาเขาเจ้าว่าเฮ็ดเวียกกับคนสัญชาติรัสเซียที่มอสโกได้กล่าวก่อนนั้นว่าเป็นนักสืบอยู่ในแถลงการณ์กระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าได้เรียกตัวเอกอัครทูตสหรัฐท่านนางลินเทรซีและแจ้งให้ท่านนางทราบว่านักการทูตทั้งสองท่านเจฟซิลลิงและท่านเดวิดเบิร์สไตน์ได้เฮ็ดกิจการที่ผิดกฎหมายโดยร่วมมือกับคนสัญชาติรัสเซียท่านโรเบิร์ตโซนอฟและเขาเจ้าต้องออกจากดินแดนของรัสเซียภายใน7มื้อท่านโซนอฟได้เฮ็ดเวียกในนามพนักงานท้องถิ่นอยู่กงสุลสหรัฐที่เมืองวราดิสตอกทางภาคตะเวนออกของประเทศหลายกว่า25ปีจนทางรัสเซียได้สั่งให้หยุดเสาการจ้างพนักงานท้องถิ่นในปี2021องค์การรักษาความปลอดภัยรัฐบาลกลางของรัสเซียหรือ FSB ได้จับท่านโซนอฟในเดือนพฤษภาและกล่าวหาแล้วว่าให้การร่วมมือเกี่ยวกับพื้นฐานความลับกับรัฐบาลต่างประเทศกล่าวหาว่าส่งข้อมูลให้สหรัฐเกี่ยวกับสงครามของรัสเซียอยู่ในยูเครนอันนะครับ
ผู้นำเกาหลีเหนือกิมจงอึนปรากฏว่าได้นำไส้การพบปะสุดยอดที่ได้รับการย่องย้ออย่างใหญ่ในอาทิตย์นี้กับประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อควบคุมประเทศของท่านให้เข้มงวดหลายขึ้นในการสู้สนกับการลงโทษของนานาชาติและสภาพเศรษฐกิจที่ยังบ่เข้มแข็งเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 อิงตามคำเว้าของพวกนักเสี่ยวสารท่านปูตินและท่านกิมได้พบปะกันในวันพุธแล้วที่ศูนย์การส่งยานอวกาศโวสต็อกนีในภาคตะเวนออกไกลของรัสเซียที่กองประชุมสุดยอดข้างทำอิฐของพวกเขาเจ้าในรอบ4ปีกว่า องค์การข่าวศูนย์กลางของทางการเกาหลีเหนือหรือ KCNA รายงานว่าท่านปูตินและท่านกิมได้ประกาศที่จะเสริมขยายการร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์โดยบ่ได้ให้รายละเอียดใดๆวอชิงตันสงสัยว่าเพียงย่างอาจจะสนองอาวุธยุทธภัณฑ์ให้แก่มอสโกในการเฮ็ดสงครามอยู่ในยูเครนและได้รับการช่วยเหลือจากมอสโกเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่สำคัญในการสร้างลูกศรไฟขีปนาวุธข้ามทวีปกิ่งสวรรค์
เกาหลีใต้ได้แสดงความเสียใจที่รัสเซียและเกาหลีเหนือได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือทางทหารในระหว่างการพบปะของผู้นำของเขาเจ้าในขณะที่รัฐบาลโซลติดตามความเป็นไปได้ของการซ่อมรบร่วมทางทหารระหว่างเพียงยางและมอสโกอย่างใกล้ชิดบรรดาเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ท่านยุนซุกยอนได้ใช้คําปราศัยของท่านในอาทิตย์หน้าอยู่กองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อย้ําความเป็นห่วงอย่างหลวงหลายเกี่ยวกับการร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียโฆษกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ท่านลิมซุกซูได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวในวันพฤหัสบดีว่าถึงแม้จะมีการเตือนอย่างซ้ําแล้วซ้ําอีกจากประชาคมสากลข้าพเจ้าได้มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งและเสียใจหลายที่กองประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือรัสเซียได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการร่วมมือทางทหารรวมทั้งการพัฒนาดาวเทียมโซนแม้กำลังพยายามพบปะกับบรรดานักการทูตรัสเซีย1วันหลังจากประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำเกาหลีเหนือท่านกิมจองอึนได้จัดการเจรจาอยู่สถานีอวกาศที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซียคือสถานที่ปล่อยอวกาศวอสโตฟนีอันสัก
ในขณะที่สหรัฐกำลังประเสริญกับการปิดรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนในวันพฤหัสบดีได้ต้องตีแผ่นงบประมาณของพรรครีพับลิกันซึ่งท่านห้องสื่อว่ามิกาโนมิกส์ในการกล่าวคำปราศัยที่ท่านยังได้ปกป้องวาระทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่านอีกด้วยในทุกครั้งที่พวกเขาเจ้าใช้งบประมาณมันเป็นการโจมตีข้าพเจ้าและแผนการของข้าพเจ้าพวกเขาเจ้าบ่เคยเว้าว่าพวกเขาเจ้าต้องการเฮ็ดหยังท่านไบเดนกล่าวต่อผู้ฟังอยู่ที่มหาวิทยาลัยซุมสนพรินซ์จอร์จในเมืองลาโก้รัฐแมริแลนด์ท่านไบเดนกล่าวว่าแผนเมกาโนมิกส์ของพวกเขาเจ้ามันเกินขอบเขตกว่าทุกสิ่งที่ประเทศอเมริกันเคยเห็นมาก่อนในการกล่าวคำปราศัยของท่านท่านไบเดนประณามแผนการของพรรครีพับลิกันที่จะลดภาษีให้แก่คนหังมีและบริษัทต่างๆลงและตัดโครงการหลายๆอันเช่นสวัสดิการสังคมประกันสังคมและประกันสุขภาพของรัฐบาลประชาชนอเมริกันหลาย10ล้านคนจะต้องเสี่ยงที่จะสูญเสียประกันสุขภาพของพวกเขาเจ้าภายใต้แผนการของพรรครีพับลิกันอิงตามการคาดการณ์ของท่านไบเดนกิ่งสวรรค
์ในขณะที่บรรดาผู้นำโลกเต้าโฮมกันในนครนิวยอร์กสำหรับกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่78ในเดือนนี้สหรัฐและจีนที่ได้มีการคัดแย่งกันการแข่งขันอย่างดุเดือดสำหรับการขยายอิทธิพลอยู่ในโลกแล้วนั้นได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นสำหรับระเบียบของสากลในยุคสมัยใหม่รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเกนได้อธิบายแผนการที่กระตือรือร้นของรัฐบาลท่านไบเดนสำหรับอนาคตในวันพุธที่ผ่านมาว่ายุคสมัยใหม่แม้นใกล้จะหมดไปและสมัยแม้นกำลังจะเริ่มขึ้นท่านบลิงเกนได้กล่าวว่าสหรัฐแม้นกำลังสร้างพันธมิตรเพื่อเสริมขยายประชาธิปไตยส่งเสริมสิทธิมนุษย์และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจท่านกล่าวว่าพวกเขาจะพัฒนาวิสัยทัศน์นี้นำทางโดยความรู้สึกเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวที่แจ่มแจ้งที่ได้กระตุ้นการนำพาของสหรัฐในมาตรการที่สูงที่สุดมาแต่ดนนานในการประนามจีนสำหรับการสนับสนุนระบอบการปกครองเผด็จการทั่วโลกและรัสเซียสำหรับการเปิดสงครามที่บ่ยุติธรรมนั่นต่อยูเครนนั่นท่านบลิงเกนได้ประกาศคำมั่นสัญญาของสหรัฐเพื่อแบ่งบันพันธมิตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยนั่นเป็นข่าวรอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ก่อนปิดท้ายรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐ ประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินพบกับผู้นำเกาหลีเหนือท่านคิมจองอึนในวันพุธแล้วนี้อยู่สถานีปล่อยอวกาศที่ทันสมัยของรัสเซียท่ามกลางการเตือนของสหรัฐและเกาหลีใต้ต่อการโอนอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นนักข่าวการทูตอาวุโสของ VOA ซินดีเซนมีรายงานซึ่งทิพย์สุดาจะนำมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
การเยี่ยมยามของผู้นำเกาหลีเหนือท่านคิมจองอึนได้รับการตอบรับเอาใจใส่ดังกษัตริย์ซึ่งรวมมีการพาเลาะชมสถานีปล่อยงานอวกาศที่ทันสมัยของรัสเซียแบบส่วนตัวตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกไกลของประเทศโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีรายงานว่าผู้นำทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะส่งนักบินอวกาศของเกาหลีเหนือขึ้นสู่อวกาศและท่านคิมก็ยังได้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจรวดอีกด้วยลุ้นหลังการประชุมท่านปูตินได้บอกกับโทรภาพของรัฐบาลรัสเซียว่ามีความเป็นไปได้สำหรับการปฏิบัติงานทางทหารร่วมกับเกาหลีเหนือถึงแม้นสากลจะมีการลงโทษก็ตามในส่วนของท่านท่านคิมกล่าวว่าท่านจะเฮ็ดให้สายสัมพันธ์กับรัสเซียมีความสำคัญลำดับหนึ่งและแสดงออกอย่างชัดแจ้งว่าท่านสนับสนุนการรุกรานยูเครนของรัสเซียโดยกล่าวว่าพวกเขาได้แสดงออกเต็มที่ต่อการสนับสนุนและบ่มีเงื่อนไขใดๆสำหรับมาตรการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการโดยรัฐบาลรัสเซียและประธานาธิบดีปูตินในขณะที่ท่านปูตินและท่านคิมกำลังซึนซมกับการร่วมมือทางกองทัพของพวกเขาที่กำลังขยายตัวพวกเขาเจ้าก็โอ้ล้มเกี่ยวกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นในวอชิงตัน
No nation on the planet nobody should be helping Mr. Putin kill innocent Ukrainians
โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าบ่มีประเทศใดในโลกบ่มีผู้ใดจะเข้ามาซวยทานปูตินสังหารประชาชนชาวยูเครนผู้บริสุทธิ์และถ้าพวกเขาเจ้าหากตัดสินใจเดินหน้าต่อไปพร้อมด้วยบางข้อตกลงเกี่ยวกับอาวุธซึ่งเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าพวกเขาจะดำเนินมาตรการเกี่ยวกับสิ่งนั้นและพวกเขาก็จะจัดการกับมันอย่างเหมาะสมการประชุมยังได้สร้างความกังวลให้แก่กระทรวงการต่างประเทศอิงตามโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศท่านแมทธิวมิลเลอร์
I would say it is troubling when you see the Russians talking about
ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าจะกล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเมื่อเจ้าเห็นคนรัสเซียหารือเกี่ยวกับการร่วมมือกับเกาหลีเหนือในโครงการต่างๆที่อาจจะละเมิดต่อมติความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติที่รัสเซียลงคะแนนให้นั่นนักสื่อสารคนหนึ่งกล่าวต่อ VOA บึงคือว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังสร้างข้อตกลงที่เป็นไสยศาสตร์สำหรับพวกเขาแต่สร้างปัญหาต่อระเบียบการของโลกและความมั่นคงอยู่ในภาคพื้นท่านมาร์คฟิตแพทริกจากสถาบันเพื่อยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศกล่าวต่อ VOA ผ่านซูมว่า
Yeah I think this is very significant that they met at a space center
ข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาพบปะกันอยู่ศูนย์กลางอวกาศและมันได้แสดงให้เห็นว่านี่เป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เกาหลีเหนือต้องการเนื่องจากมันเป็นดาวเทียมสอดแนม2ดวงสุดท้ายดาวเทียมทั้ง2นี้ส่งขึ้นไปแม้นล่มแล้วทั้ง2ดวงเกาหลีเหนือต้องการความช่วยเหลือในด้านนี้ท่านฟิตแพทริกกล่าวต่อ VOA ว่าท่านบ่มีข้อสงสัยที่เกาหลีเหนือจะจัดส่งลูกปืนใหญ่และลูกปืนต่อต้านรถถังไปให้รัสเซียซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยรัสเซียในยูเครนได้เนื่องจากรัสเซียได้ใช้อาวุธอยู่ในคลังแสงของพวกเขาหมดแล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติท่านแอนโทนีกูเตเรสกล่าวในวันพุธแล้วนี่ว่าทุกๆการร่วมมือที่มีขึ้นของแต่ละประเทศกับเกาหลีเหนือจะต้องเคารพต่อกฎระเบียบในการลงโทษที่กำหนดโดยสภาความมั่นคงทิพย์สุดา VOA
การก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในประเทศไทยจะแล้วเสร็จและเชื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนได้อย่างสมบูรณ์ในปี2028รวมถึงการก่อสร้างครัวใหม่ข้ามน้ำของด้วยซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมของไทยเปิดเผยว่าการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงระยะที่1จากบางกอกไปนครราชสีมาหรือโคราชมีความคืบหน้าแล้ว 23% ของแผนการส่วนระยะที่2จากโคราชไปหนองคายนั้นจะเริ่มก่อสร้างในปี2024โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้ง2ระยะและเชื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนได้อย่างสมบูรณ์ในปี2024 2028หรือปีพ.ศ. 2571ดังที่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมของไทยให้การยืนยันว่า
ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาเนี่ยเป็นช่วงแรก
ระยะกรุงเทพถึงนครราชสีมาเป็นระยะทมิตรของเส้นทางรวมระยะทาง253กิโลเมตรความก้าวหน้าโดยรวมของโครงการนี้ก็ประมาณ 3% โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2026ในส่วนที่2ในระยะของนครราชสีมาที่จะต่อไปถึงหนองคายรวมระยะทาง356กิโลเมตรนั้นก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2028
เจ้าหน้าที่ได้ให้การยืนยันด้วยว่าการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามน้ำของแห่งใหม่ที่คู่ขนานกับสะพานแห่งที่หนึ่งที่เชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์กับหนองคายที่เอิ้นว่าสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งที่หนึ่งระยะที่สองเพื่อเชื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนที่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นได้ดำเนินการเสร็จแล้วและขาดว่าจะนำเสนอเพื่อขอการอนุมัติจากรัฐบาลไทยในไวๆนี้และหลังจากนั้นก็จะเสนอเข้าสู่กองประชุมคณะทำงานห่วม3ฝ่ายระหว่างลาวจีนไทยเพื่อพิจารณาหับห้องแผนการก่อสร้างห่วมกันต่อไปโดยแบบก่อสร้างที่ทางการไทยได้ทำการศึกษานั้นประกอบด้วย3แบบคือแบบที่1เป็นการก่อสร้างสะพานเพื่อห้องหับเฉพาะรถไฟเท่านั้นแบบที่2ห้องหับทางรถไฟและรถยนต์และแบบที่3ห้องหับเฉพาะรถไฟและขยายสะพานเก่าเพื่อห้องหับเฉพาะรถยนต์ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแบบที่มีความเป็นไปได้หลายที่สุดเพราะการแยกสะพานเพื่อห้องหับการขนส่งทางรถยนต์กับทางรถไฟเป็นการเฉพาะนั่นย่อมเฮ็ดให้มีความสะดวกว่องไวและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะแม่นการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกระหว่างลาวไทยและจีนนั่นดังที่นักธุรกิจการค้าระหว่างลาวจีนไทยได้ให้ทัศนะว่า
จำนวนผู้โดยสารรถไฟกัสเซียและก็อยู่ในระดับ 140,000 ต่อเดือนอันนี้ก็ถือว่ายังสิมีทางเอียงขยายด้านการขนส่งเอากับบรรลุได้ประมาณ 3.2 ล้านตันในหันส่วนใหญ่ 70% อย่างนั้นการส่งออกอันนอกแนงสำคัญอย่างนั้นเรื่องการบริการขนส่งจากไทยไปสู่สปอร์จีนหรือว่ามีสินค้าจากสปอร์จีนในไทยอันนี้ก็เริ่มสร้างไลฟ์ฮับไทยแก่ลาวในการบริการผ่านคือว่าในตอนหน้ามูลค่านับมือจะเพิ่มทวีขึ้นหลายเท่า
สะพานข้ามแม่น้ำของแห่งที่หนึ่งระหว่างลาวไทยได้นำใส่เพื่อห้องหับการขนส่งสินค้าและโดยสารทั้งทางรถยนต์และรถไฟนับแต่ปี1994เป็นต้นมาแต่สำหรับสะพานแห่งใหม่จะแยกการขนส่งโดยทางรถไฟและรถยนต์ออกจากกันโดยเฉพาะแม่นการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากไทยผ่านลาวไปจีนนั่นทางการไทยคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 11,000 หาห้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนก่อสร้างสะพานข้ามน้ำของแห่งใหม่ที่จะใช้เงินทุนก่อสร้างประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างสะพานใหม่ดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยืนยงที่รัฐบาลลาวกับไทยได้ตกลงร่วมกันทั้งยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันนับแต่เดือนมิถุนายนปี2022เป็นต้นมาอีกด้วยทั้งนี้โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนด้วยการพัฒนาการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างจีนลาวไทยนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
รายการเมืองลาวในปัจจุบันสำหรับวันเสาร์มื้ออื่นนี้เขาจะนำเอารายงานประชาชนลาวยืนยันว่ามีการเก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยบรรดานักธุรกิจที่อยู่ในวงการค้าค่าออกค่าเข้าซึ่งเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้ค่าเงินจีบตกต่ำลงอย่างหุนแหงในปัจจุบันกรุณาติดตามฟังและก่อนจากกันไปในคำกันนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
อ
เจ้าหน้าที่สหรัฐเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงจากพวกก่อการร้ายที่มาจากภายในและต่างประเทศสำหรับปีจะมาถึงอันเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งซาใหม่เบิ่งภัยคมคูที่นำออกเผยแพร่ในวันพฤหัสวานนี้โดยกระทรวงรักษาความมั่นคงแห่งชาติรายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงทฤษฎีสมหู้ร่วมคิดที่มีอยู่แพร่กว้างความเครียดแค้นส่วนตัวและในอันที่รายงานเอิ้นว่าการแบ่งแยกที่มีมาแต่ดุ่นนานทางด้านเสื้อชาติผิวพันธุ์ชนชาติชนเผ่าศาสนาและแนวคิดต่อต้านรัฐบาลซึ่งมันมีการแบ่งปันในเวทีอภิปรายทางออนไลน์ซึ่งทั้งหมดต่างก็ใส่ในการซักจูงบรรดากลุ่มน้อยและส่วนบุคคลที่อยู่ในที่ขออภัยที่อยู่ภายในสหรัฐนอกนั้นกระทรวงรักษาความปลอดภัยภายในของสหรัฐยังได้เตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศที่สำคัญเช่นกลุ่มอัลกออิดาและกลุ่มรัฐอิสลามต้องก่อพร้อมดำเนินการอย่างขุ่นเคียวซอกหาซองทางฟื้นฟูชื่อเสียงของตนและหาโอกาสในการปลุกระดมเอาผู้ติดตามเพื่อทำการก่อความหุนแหงพวกก่อการร้ายต่างประเทศยังสืบต่อพัวพันกับพวกสนับสนุนทางออนไลน์เพื่อห้องขอความช่วยเหลือด้านทางด้านการเงินสร้างและแบ่งปันข่าวและซุกยู่ให้มีการโจมตีอิงตามการสั่งซาเกี่ยวกับภัยคมคู่ของกระทรวงรักษาความปลอดภัยภายในสหรัฐสำหรับปี2024โดยได้ระบุเครือข่ายกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานซึ่งฮู้กันในอีกชื่อหนึ่งว่ากลุ่ม IS โคราซานหรือกลุ่ม ISIS-K กิงสวรรค์
การพัวพันในเดือนกันยาโดยประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและรองประธานาธิบดีทานางเคมราแฮริสในอินเดียเวียดนามและอินโดนีเซียได้เน้นย้ำท่าเอียงในด้านกิจกรรมสากลที่หลายประเทศในโลกใต้กำลังพยายามซอกหาโลกที่มีหลายขั้วซึ่งพวกเขาเจ้าสามารถกำหนดแนวทางตนเองโดยบ่ขึ้นกับวาระของมหาอำนาจถ้าอย่างดังกล่าวนี้คือสากหลังในทัศนะของรัฐบาลท่านไบเดนเกี่ยวกับอำนาจและจุดประสงค์การทูตอเมริกันในสิ่งที่เห็นว่าคือจุดเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์การสิ้นสุดลงทางยุคหลังสงครามเย็นและการเริ่มต้นของการแข่งขันที่หุนแหงเพื่อกำหนดว่าจะเป็นยุคหยังในขั้นต่อไปพลได้รับนโยบายทางอุดมการณ์ที่ลดน้อยลงและปฏิบัติโตจริงหลายขึ้นท่านไบเดนเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ในนครหลวงนิวเดลีในวันที่9ถึงวันที่10กันยาและดำเนินการเยี่ยมยามฮานอยข้างประวัติศาสตร์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของสองฝ่ายกับเวียดนามในวันที่6ถึงวันที่7กันยาท่านนางแฮริสได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนในนครหลวงจาการ์ตาอินโดนีเซียพร้อมด้วยบรรดาผู้นำของสมาคมประชาชาติเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกองประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่ได้นำเอาสมาชิกอาเซียนและภาคีของพวกเขาเจ้าเข้าร่วมหัวข้อการอธิบายในข้อตกลงเหล่านี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในแบบแผนรัฐบาลท่านไบเดนอยู่ที่กองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กเดือนนี้อานะซัก
หน่วยค้นหาและกู้ภัยได้เฮ็ดเวียกในวันพฤหัสวานนี้อยู่ภาคตะวันออกของลิเบียบนที่ภัยน้ำท่วมห้ายแหงได้เฮ็ดให้หลายพันคนเสียชีวิตและหายสาบสูญอีกหลายพันคนองค์การสภากาแดงลิเบียกล่าวในวันพฤหัสนี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมในวันอาทิตย์ในเมืองเดอร์นาได้เพิ่มขึ้นเป็น 11,300 คนและมีรายงานผู้หายสาบสูญอีก 10,100 คนจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์พร้อมด้วยไพศาลผู้กำกับการออกอากาศและคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในเวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น. แรงของมืออื่นตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com สุขสดชื่นสมหวังจงเกิดขึ้นแด่ท่านทุกๆคนสบายดี